Зураг 10. Самуэл Саулыг тасалж томилно. 1-р Самуэл 8:1-9, 9:15-аас 10:1 хүртэл. Бурхан эзэн Израильчүүдийн жинхэнэ хаан байсан ба Самуэл Бурханы хүмүүсийг удирдах байв. Харин Израильчүүд бусад улс орн шиг өөрсдийн гэсэн хаантай болохыг хүсжээ. Самуэл энэ тухай сонсоод таашаасангүй. Гэтэл Бурхан, тэд чамааг үл хэрэгсэж байгаа юм биш, намайг л эсэргүүцэж байгаа юм. Тэгэхээр одоо тэдний дуу сонсогдсон. Тэдний захирхааныг өгье гэв. Тэр нутагт Саул нэртэй өндөр сайхан залуу байлаа. Нэг өдөр Саул Самуэлтай уулзахаар иржээ. Самуэл Саулыг ирж байгаа хараа зогсож байтал Бурхан түүнд, "Энэ хүн бол миний ард түмнийг удирдах хүн" гэж айлдав. Иймээс Самуэл Саултай уулзаа толгойг нь таслав. Түүнийг хаанаар тасалсан гэдгийг билэгдэн гисэн айж. Тэр цагаас хойш Саул 40 жилийн турш Израилийг захирчээ.